Δοξάζουμε τον Θεό γιατί μπορούμε να ανοίγουμε τον Λόγο Του και ο Λόγος Του είναι αιώνιος και δεν αλλοιούται καθώς περνάει ο καιρός. Και είχα μέσα στην καρδιά μου να μιλήσουμε για το θέμα των προτεραιοτήτων, γιατί όλοι μας είμαστε τόσο πολύ απασχολημένοι, έχουμε τόσα πολλά πράγματα που πρέπει να φροντίσουμε, που είναι πολύ συνηθισμένο όταν μας λένε κάτι να λέμε «Δεν έχω καιρό, δεν έχω χρόνο, δεν μου φτάνει ο χρόνος». Αυτό είναι αλήθεια, δεν μας φτάνει ο χρόνος. Αλλά τον χρόνο τον κανονίζουμε εμείς ανάλογα με το τι βάζουμε προτεραιότητα. Παραδείγματος χάρη, την ίδια ώρα έχει ένας καθηγητής εξετάσεις και την ίδια ώρα έχει μία πρόσκληση για μία συναυλία. Πρέπει να διαλέξει. Ποια είναι η προτεραιότητα? Πρέπει να κάνεις εξετάσεις, είναι υποχρέωση. Η συναυλία, άλλη φορά που θα έχει περισσότερο χρόνο. Επομένως, καθένας μας βάζει προτεραιότητες στη ζωή του. Είτε το συνειδητοποιεί είτε δεν το συνειδητοποιεί, βάζει προτεραιότητες. Κάποια πράγματα θα κάνουμε πρώτα, κάποια άλλα δεύτερα, κάποια τρίτα και για κάποια δεν θα μας μείνει χρόνος. Επομένως, αυτά που θεωρούμε σπουδαιότερα είναι αυτά για τα οποία διαθέτουμε χρόνο. Και έτσι πήρα μέσα από το Λόγο του Θεού τρεις περιπτώσεις όπου ο Λόγος του Θεού λέει ζητάτε πρώτα αυτό. Ζητάτε, φροντίστε πρώτα αυτό, φροντίστε πρώτα αυτό. Και πάνω σε αυτό θα μιλήσουμε. Αυτές είναι οι προτεραιότητες. Η πρώτη προτεραιότητα βρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 6ο κεφάλαιο, θα διαβάσουμε τα χωρία 31 έως 33. Κατά Ματθαίον, 6ο κεφάλαιο, χωρία 31 έως 33. Μιλάει ο Χριστός και λέει «Μίουν με ρημνήσετε λέγοντες τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα». Λέει λοιπόν μην έχετε άγχος, μην έχετε αγωνία. Με ρημνώ σημαίνει ότι όχι μόνο φροντίζω αλλά έχω άγχος, έχω αγωνία. Λοιπόν μην έχετε αγωνία λέει για το τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε. Πάντα γάρ ταύτα τα έθνη επιζητούσιν, είδε γάρ ο πατήρ ημών ο ουράνιος ότι χρήζεται τούτον απάντων. Λέει ο πατέρας ο ουράνιος ξέρει ότι όλα αυτά τα χρειάζεστε. Τι θα φάτε, τι θα πιείτε, τι θα ντυθείτε. Ζητείτε δε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Ζητάτε λοιπόν λέει πρώτα, εδώ είμαστε, αυτό είναι η προτεραιότητα. Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Επομένως το θέμα μας σήμερα είναι η πρώτη προτεραιότητα, η βασιλεία του Θεού. Αυτή είναι η πρώτη προτεραιότητα. Και επειδή ο Κύριος ξέρει ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η προτεραιότητα για τη ζωή μας, έβαλε μέσα στην Κυριακή προσευχή, στο Πάτερ ημών, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 6 χωρίο 10, «Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης». Επομένως, μέσα στα αιτήματά μας είναι Κύριε, προσευχόμαστε να έρθει η βασιλεία σου και να γίνεται το θέλημά σου όπως στον ουρανό και στη γη. Επομένως, προτεραιότητα η βασιλεία του Θεού. Το πρώτο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχόμαστε για τη βασιλεία του Θεού, να αρχίσει να φανερώνεται περισσότερο και περισσότερο γύρω μας, στη ζωή μας, μέσα μας, στη γειτονιά μας, στο σχολείο μας, στη δουλειά μας, οπουδήποτε. Επομένως, από τη μία μεριά προσευχόμαστε. Απ' την άλλη όμως, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι χρειαζόμαστε και μια σταθερή απόφαση αυτό να είναι προτεραιότητα στη ζωή μας. Γιατί βλέπετε πολλά πράγματα προσευχόμαστε και μετά τα ξεχνάμε. Όταν κάτι αποφασίσουμε ότι είναι προτεραιότητα, το θυμόμαστε γιατί συνεχώς λέμε αποφάσισα ότι αυτή είναι η προτεραιότητά μου. Έτσι λοιπόν στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 1ο κεφάλαιο, στα χωρία 59 έως 62, έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων που είπαν ότι θέλουν να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό. Είπεν δε προσέτερον, ακολούθημι. Ο Χριστός λέει σε κάποιον άνθρωπο εκεί που τον άκουγε, ακολούθησέ με. Ο δε είπεν, Κύριε, επίτρεψόν μη απελθόντι πρώτον θάψε τον πατέρα μου. Κύριε, του λέει, επίτρεψέ μου πρώτα να θάψω τον πατέρα μου. Πρόσεξε τώρα, η έκφραση να θάψω τον πατέρα μου που λέει εδώ, θάψε τον πατέρα μου, δεν σημαίνει ότι ο πατέρας του είχε πεθάνει και χρειαζόταν ένα δίωρο, ένα τρίωρο για να κάνει την κηδεία. Δεν σημαίνει αυτό. Όταν έλεγαν εκείνη την εποχή και αργότερα να θάψω κάποιον, εννοούσαν θα περιμένω να ζήσει ο άνθρωπος μέχρι να πεθάνει, να φροντίσω ότι χρειάζεται μέχρι να πεθάνει και όταν τον θάψω, όταν πεθάνει και τον θάψω, τότε θα είμαι διαθέσιμος. Αυτό ήταν πάρα πολύ συνηθισμένος τρόπος έκφρασης, ιδιαίτερα στα μεταγενέστερα χρόνια στο Βυζάντιο, στις επιστολές τις Βυζαντινές συναντούμε πολύ συχνά την φράση «μη θάψω τον τάδεν». Δεν να μη θάψω τον τάδε, δηλαδή ο τάδε να ζήσει παραπάνω από μένα, εύχομαι να ζήσει παραπάνω από μένα. Ή καθώς γράφει κάποιος αυτόν στον οποίο αποστέλει την επιστολή, μη θάψω σε. Έτσι ήταν από τις ευχές. Εύχομαι να ζήσεις παραπάνω από μένα. Αυτό ήταν το μη θάψω σε. Επομένως, τι ζητάει αυτός ο άνθρωπος. Λέει, Κύριε, πρώτα. Θυμάστε, ο Κύριος είπε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του. Εδώ αυτός ο άνθρωπος βάζει κάτι άλλο πρώτα. Πρώτα να φροντίσω τις οικογενειακές μου υποχρεώσεις, πρώτα να φροντίσω τον πατέρα μου όσο θα ζει και όταν με το καλό πεθάνει, όταν έρθει η ώρα να πεθάνει, τότε θα σε ακολουθήσω, Κύριε. Η απάντηση του Κυρίου ήτανε, είπεν δε αυτό, άθες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς, σι δε απελθόν διάγγελε την βασιλείαν του Θεού. Είπε, άσε τους νεκρούς, τους πνευματικά νεκρούς, να θάψουν, να φροντίσουν μέχρι να γίνει η ταφή των φυσικά νεκρών, των ανθρώπων που θα πεθάνουν, και εσύ βάλε προτεραιότητα. Δεν μπορεί πρώτα να είναι η φροντίδα του να φροντίσεις τον πατέρα σου μέχρι να πεθάνει κτλ. Όχι ότι δεν πρέπει να το φροντίσεις, πρέπει να το φροντίσεις. Αλλά δεν μπορεί να είναι το πρώτο αυτό. Το πρόβλημα του ανθρώπου ήταν, Κύριε, άσε πρώτα να το φροντίσω αυτό και μετά όλα τα άλλα. Χωρίο 61. Είπεν δε και έτερος. Άλλη περίπτωση λοιπόν. Στον πρώτο θυμάστε ο Χριστός του είπε ακολούθημη. Εδώ αυτός λέει ακολουθήσω σε Κύριε. Αυτός μόνος του πήρε την πρωτοβουλία. Στον άλλον ο Χριστός του είπε ακολούθα με, αυτός λέει Κύριε εγώ θα σε ακολουθήσω, χωρίς να του πει ο Χριστός τίποτε. Πρώτον δε, αλλά και αυτός είχε μια προτεραιότητα. Πρώτον δε επίτρεψον η αποτάξαστε της εις τον οίκον μου. Πρώτο όμως περίμενε να πάω και να διαχωρίσω τη θέση μου, αυτό είναι το αποτάξαστε, δηλαδή να πάω και να εξηγήσω τους ανθρώπους, να διαχωρίσω τη θέση μου από τους ανθρώπους του σπιτιού μου. Και ο Χριστός βλέποντας ότι έβαλε κάτι άλλο πρώτον και όχι πρώτον την βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του, είπε δε ο Ιησούς ουδείς επιβαλών την χείρα επάρωτρων και βλέπων εις τα οπίσω εύθετος εστί τη βασιλεία του Θεού. Να η βασιλεία του Θεού. Κανένας λέει που έβαλε το χέρι του στο αλέτρι και κοιτάει πίσω δεν κάνει για τη βασιλεία του Θεού και παίρνει μια εικόνα από τη γεωργική ζωή. Έτσι, όταν βάλεις το χέρι στο αλέτρι και τότε βέβαια δεν υπήρχαν μηχανήματα, καταλαβαίνετε, ήταν το αλέτρι το οποίο ή θα το έσερνε κάποιο ζώο. Συνήθως αυτό γινότανε σε παλιότερες περιόδους, ο ίδιος ο γεωργός το έσερνε, αργότερα έβαλαν ζώο να σέρνει το αλέτρι, αλλά έπρεπε να είναι κανένας σταθερός ώστε το αλέτρι να χαράξει το χώμα σε μια ευθεία εκεί που χρειαζόταν για να γίνει μετά η φύτευση. Αλλιώς, αν έβαζες το χέρι στο αλέτρι, ξεκινούσες το όργαμα και εσύ κοίταζες αλλού, θα πήγαινε το αλέτρι αλλού για αλλού, δεν θα μπορούσε μετά να γίνει η δουλειά. Επομένως, λέει ο Χριστός, όταν παίρνεις μια απόφαση και ξεκινάς κάτι, σε αυτό που ξεκίνησες χρειάζεται να μείνεις σταθερός. Χρειάζεται η απόφασή σου να είναι βέβαιη. Τώρα η προτεραιότητά μου είναι αυτή. Όχι ότι δεν θα φροντίσω και τα άλλα πράγματα γύρω μου, θα τα φροντίσω. Αλλά το πρώτο δεν είναι τα άλλα. Το πρώτο είναι η βασιλεία του Θεού και η δικαιοσύνη του. Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι για τη βασιλεία του Θεού υπάρχει κάτι που ο Θεός κάνει. Είναι το μέρος που ο Θεός κάνει και μετά είναι ο ρόλος ο δικός μας μέσα στη βασιλεία αυτή του Θεού. Στην επιστολή προς Κολοσσαείς, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 13, διαβάζουμε ότι ο Θεός μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους, ως ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Λέει ότι ο Θεός μας γλίτωσε, μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους, και αυτό είναι ένα χωρίο που είναι καλό να το θυμόμαστε πάντοτε και να μην το ξεχνάμε. Έτσι. Ο Θεός, από τη στιγμή που δέχθηκε στον Ιησού Χριστό, σωτήρα σου και Κύριό σου, σε έχει βγάλει από την εξουσία του σκότους, που σημαίνει ότι οι σατανικές δυνάμεις δεν έχουν εξουσία επάνω σου. Εάν δεν τους δώσεις δικαίωμα, δεν έχουν καμία εξουσία επάνω σου. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική αλήθεια που πρέπει να τη θυμόμαστε, γιατί πολλές φορές μπερδευόμαστε και λέμε «Αχ, ο διάβολος μου έκανε αυτό, αχ, ο διάβολος εκείνο, αχ, ο διάβολος». Ο διάβολος δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου, εφόσον είσαι πιστός του Κυρίου και δεν του δίνεις εσύ τόπο. Γι' αυτό λέει, θυμάστε, Εφεσίους 4:27, «Μήτε δίδετε τόπον στον διάβολο». Εάν του δώσω τόπο, έρχεται επειδή του έδωσα τόπο. Εάν δεν του δώσω τόπο, δεν έχει καμία εξουσία επάνω μου, δεν έχει καμία εξουσία επάνω σου, γιατί ο Κύριος μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Μας πήρε λοιπόν από την εξουσία του σκότους και μας έστησε στη βασιλεία του αγαπητού του Υιού του Ιησού Χριστού. Επομένως, εδώ είναι κάτι που ο Θεός έκανε. Μας πήρε και μας έβαλε μέσα σε αυτή τη βασιλεία. Εδώ που μας έβαλε όμως, καλούμαστε να περπατήσουμε σε μια πορεία. Δεν είναι κάτι στατικό η βασιλεία του Θεού. Μας έβαλε μέσα, αλλά εμείς περπατάμε μέσα σε αυτήν την βασιλεία και την έχουμε ως προτεραιότητα στη ζωή μας σε καθημερινή βάση. Το πρώτο χαρακτηριστικό με το οποίο κηρύχθηκε η βασιλεία του Θεού ήταν η μετάνοια, και η μετάνοια ξέρετε ότι απαιτεί ταπεινό πνεύμα. Ξεκίνησε με κήρυγμα του Ιωάννη του Βαπτιστή κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, τρίτο κεφάλαιο, τα χωρία 1 και 2. «Εν δε τες ημέρες εκείνες παραγίγνεται Ιωάννης ο Βαπτιστής κηρύσσον εν τη ερήμο της Ιουδαίας». Εμφανίζεται λοιπόν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, κηρύττει στην έρημο της Ιουδαίας, λέγον «μετανοείτε, ίγγι και γάρι βασιλεία των ουρανών». Αρχίστε να μετανοείτε, γιατί πλησιάζει η βασιλεία των ουρανών. Άρα, το πρώτο βήμα με το οποίο αποδέχεται κανένας την βασιλεία του Θεού και ζει μέσα σε αυτήν, είναι ένα κλίμα μετάνοιας, που σημαίνει ότι είναι ένα κλίμα ταπεινοφροσύνης. Γιατί όταν δεν ταπεινώνεσαι δεν μπορείς να μετανοήσεις, έτσι δεν είναι? Πάντα φταίνει η άλλη. Εγώ δεν φταίω ποτέ. Χρειάζεται ταπεινό πνεύμα για να μετανοήσουμε. Και είναι ενδιαφέρον ότι όταν ξεκινάει ο Ιησούς Χριστός το κήρυγμά του, στο κατά Ματθαίον 4:17, ακριβώς τα λόγια του είναι ίδια με τα λόγια του Ιωάννη του Βαπτιστή. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε πει «μετανοείται ίγγι και γάρι βασιλεία των ουρανών». Στο Ματθαίος 4:17 διαβάζουμε «από τότε ήρξα το Ιησούς κηρύσιν και λέγειν μετανοείτε ίγγι και γάρι η βασιλεία των ουρανών». Ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς το ίδιο που είπε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ακριβώς το ίδιο κήρυξε και ο Ιησούς Χριστός. Επομένως, μία πορεία μετάνοιας και ταπεινοφροσύνης, και η πορεία μέσα στη βασιλεία του Θεού είναι μία πορεία εξάρτησης και υπακοής. Και για να το τονίσει αυτό ο Κύριος, έφερε ως παράδειγμα τα παιδιά. Κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 10ο κεφάλαιο, τα χωρία 13 έως 15, κατά Μάρκον 10ο κεφάλαιο, χωρία 13 έως 15, «και προσέφερον αυτό παιδεία ή να αυτόν άψητε». Έφεραν παιδιά για να βάλει τα χέρια επάνω τους να τα ευλογήσει. «Οι δε μαθητές επετίμησαν αυτής», οι μαθητές τα μάλωσαν, «ειδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησεν και είπεν αυτής, άφετε τα παιδεία έρχεστε προς με, μη κολλείετε αυτά, τον γαρτιού τον εστίν η βασιλεία του Θεού». Λέει, αφήστε τα παιδιά να έρθουν εδώ πέρα να τα ευλογήσω. Μην τα εμποδίζετε, γιατί η Βασιλεία των Ουρανών ανήκει σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τη ζωή σαν τα παιδιά. Και συνεχίζει, αμήν λέγω ημίν, όσαν μη δέξετε την Βασιλεία του Θεού ως παιδίον, ου μη εισέλθει εις αυτήν. Αν κανένας δεν δεχτεί τη Βασιλεία του Θεού σαν παιδί, δεν θα μπει σε αυτήν. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του παιδιού, και βέβαια πρέπει να έχουμε περισσότερο στο μυαλό μας τα παιδιά εκείνης της εποχής που μιλάει ο Χριστός, έτσι, όχι τα τωρινά παιδιά. Γιατί βλέπετε ότι με τις ιδέες περί παιδαγωγικής που έχουν κυκλοφορήσει κατά καιρούς, τα παιδιά έχουν πάρει πολύ μεγαλύτερη αξία από αυτήν που είχαν εκείνη την εποχή. Εκείνη την εποχή ένα παιδί ήταν απολύτως εξαρτώμενο από τους γονείς του. Όταν ρωτούσες ένα παιδί στο Ισραήλ εκείνη την εποχή, πες μου τι θέλεις, η απάντηση ήταν να μεγαλώσω. Γιατί όσο ήταν παιδί ήταν σε απόλυτη εξάρτηση και σε απόλυτη υπακοή. Επομένως η μεγαλύτερη επιθυμία του ήταν να μεγαλώσει, δεν ήθελε τίποτε άλλο. Έτσι λοιπόν ο Χριστός αυτό μας καλεί. Μας καλεί σε εξάρτηση, γιατί το παιδί είναι εξαρτώμενο. Δεν μπορεί χωρίς τους γονείς του, χρειάζεται τους γονείς του, και όταν λείψουν οι γονείς του χρειάζεται κάποιος να είναι κηδεμόνας, έτσι δεν είναι, κάποιος να φροντίσει. Τι θα πει κηδεμόνας? Η λέξη κηδεμόν είναι από το ρήμα κίδομαι, που σημαίνει φροντίζω, νοιάζομαι, έτσι. Αυτό είναι ο κηδεμόν. Από εκεί είναι και η λέξη κηδεία, είναι η τελευταία φροντίδα για κάποιον, από το κίδομαι, φροντίζω. Το παιδί χρειάζεται να έχει κάποιον ο οποίος θα νοιαστεί για αυτόν. Βρίσκεται σε εξάρτηση και εκείνη την εποχή ήταν σε απόλυτη υπακοή. Θυμάστε ότι και μέσα στην Καινή Διαθήκη λέει ο Λόγος του Θεού στην προς Εφεσίους και στην προς Κολοσσέους Επιστολή, τα τέκνα υπακούεται στους γονείς σας εν Κυρίω. Επομένως η πορεία στη Βασιλεία του Θεού είναι πρώτον πορεία μετάνοιας και ταπεινοφροσύνης, δεύτερον πορεία εξάρτησης και υπακοής. Και αυτό είναι σημαντικό να το θυμόμαστε, γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι προσέξτε, θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα επικαλούνται το όνομά μου και μάλιστα θα κάνουν μεγάλα και θαυμαστά πράγματα, αλλά δεν θα ζουν σε υπακοή. Ματθαίος 7ο κεφάλαιο χωρία 21-23 λέει, ου πάσο λέγον με Κύριε Κύριε εισελεύσετε στην Βασιλεία των Ουρανών. Να η Βασιλεία πάλι. Λέει, δεν θα μπει στη Βασιλεία των Ουρανών κάθενας που με επικαλείται και με λέει Κύριε Κύριε, αλλά οποιον το θέλημα του Πατρός μου του εν της ουρανής. Έτσι στη Βασιλεία θα μπει αυτός που κάνει το θέλημα του ουράνιου Πατέρα μου. Και μετά λέει κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Πολύ ιερούσιμη είναι εκείνη τη ημέρα, Κύριε Κύριε ούτως ο ονόματι επροφητεύσαμεν. Κύριε, στο όνομά σου δεν είπαμε προφητικούς λόγους. Και το σώ ονόματι δαιμόνια εξεβάλλομεν, και στο όνομά σου δεν βγάλαμε δαιμόνια. Και το σώ ονόματι δυνάμεις πολλάς επιείσαμεν, και στο όνομά σου κάναμε θαύματα πολλά. Και λέει, και τότε ομολογήσω αυτής ότι ουδέποτε έγνων ημάς. Και τότε λέει, τους πω, εγώ δεν σας γνώρισα ποτέ. Μα εμείς στο όνομά σου προφητεύαμε, στο όνομά σου βγάζαμε δαιμόνια, στο όνομά σου κάναμε θαύματα. Θα τους πω, ουδέποτε έγνων ημάς, αποχωρείτε απ' μου οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό των ανθρώπων αυτών? Οι άνθρωποι αυτοί έβγαζαν δαιμόνια, προφήτευαν, έκαναν θαύματα, αλλά στην καθημερινή τους ζωή δεν ζούσαν σε υπακοή, δεν ζούσαν σε εξάρτηση από τον Θεό και σε υπακοή. Θα μου πείτε και θαύματα πώς κάνανε. Κάνανε θαύματα γιατί κάποια στιγμή πήρανε κάποια χαρίσματα από τον Θεό, και στην προς Ρωμαίους επιστολή διαβάζουμε ότι είναι ανεπίδεκτα μεταμελίας τα χαρίσματα και η πρόσκληση του Θεού. Όταν κάποιος φεύγει από τον δρόμο του Θεού, το χάρισμα που ο Θεός του έδωσε του μένει. Θυμάστε τον Σαμψόν? Θυμάστε? Του έδωσε ο Θεός ένα χάρισμα, μία υπερφυσική δύναμη. Ο άνθρωπος πήγε και κινήθηκε με μία πόρνη που απαγορευόταν στον λαό Ισραήλ και απαγορεύεται στην πνευματική ζωή, και όταν του φώναξαν οι Φιλιστέοι επί σε Σαμψόν, σηκώθηκε, ξύλωσε την πύλη της πόλης, ολόκληρη την πύλη, την πήρε, την κουβάλισε πάνω στο βουνό και την έστησε πάνω στην κορυφή του βουνού. Η αμαρτία ήταν εκεί και η δύναμη ήταν εκεί. Γιατί ο Θεός όταν δίνει ένα δώρο δεν το παίρνει πίσω. Γι' αυτό το κριτήριο της πνευματικής ζωής δεν είναι αν προφητεύουμε ή αν βγάζουμε δαιμόνια ή αν κάνουμε θαύματα. Δόξα τω Θεώ μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Αλλά το κριτήριο της πνευματικής ζωής είναι αν ζούμε σε υπακοή στον Λόγο του Θεού και σε εξάρτηση από τον Θεό. Και εδώ ο Κύριος τους λέει, δεν σας γνώρισα. Φύγετε από μένα αυτοί που εργάζεστε την ανομία. Επομένως, η Βασιλεία του Θεού είναι μια πορεία μετάνοιας και ταπεινοφροσύνης, είναι μια πορεία εξάρτησης και υπακοής και δεν μας λέει στην Αγία Γραφή ότι θα είναι εύκολη πορεία. Αντίθετα μας λέει ότι θα υπάρχουν στην πορεία αυτή θλίψεις και διωγμοί. Στις πράξεις 14-22 διαβάζουμε εκεί καθώς ο Απόστολος Παύλος με τον Βαρνάβα πήγανε στις εκκλησίες της Γαλατίας, στην Δέρβη, στα Λύστρα, στο Ικόνιο και κήρυξαν, αντιμετώπισαν διωγμούς και μετά ξαναγύρισαν, λέει, επιστηρίζονται στα ψυχά των μαθητών, παρακαλούντες εμένην την πίστη, στηρίζοντας τις ψυχές των μαθητών, προτρέποντας τους να μένουν σταθεροί στην πίστη και ότι δια πολλών θλίψεων διημάσεις ελθύνει στην Βασιλεία του Θεού. Είναι να ξέρετε ότι πρέπει να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού μέσα από πολλές θλίψεις. Τι είναι η θλίψη? Είναι κάτι που σε συμπιέζει. Σε φέρνει σε κατάσταση πίεσης, στεναχώριας. Ναι, λέει, αυτό θα υπάρξει, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μη στεναχωριές όταν έρχεται. Ο Θεός θα σου δώσει τη δύναμη να την ξεπεράσεις τη θλίψη. Ο Κύριος θα χρησιμοποιήσει και τη θλίψη για κάτι καλό στη ζωή σου. Γιατί είναι Θεός αγαθός και αγαθοποιός. Και έχει καλά σχέδια για σένα. Αλλά είναι μέσα στο πρόγραμμα οι θλίψεις. Το είπε ο Χριστός στους μαθητές του, εν το κόσμο θα έχετε θλίψεις, αλλά θα αρσείτε, εγώ με νίκηκα τον κόσμο. Ωστόσο, μέσα σε αυτή τη θλίψη, η Βασιλεία του Θεού, λέει, είναι δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά. Επιστολή προς Ρωμαίους 14-17. Ουγαρεστήν η Βασιλεία του Θεού βρώσεις και πόσεις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίου. Επομένως, καθώς βάζουμε προτεραιότητα τη Βασιλεία του Θεού, δεχόμαστε μέσα μας αυτήν την ειρήνη που δίνει ο Θεός, την δικαιοσύνη που δίνει ο Θεός, την χαρά που δίνει ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια, αδέλφια μου, ότι όταν δέχεσαι τον Χριστό στη ζωή σου, το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να κατοικήσει μέσα σου. Και γι' αυτό, λέει, το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και όπως έχουμε πει πολλές φορές, η λέξη ναός προέρχεται από το ρήμα νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικώ. Ναός σημαίνει κατοικητήριο. Το σώμα μας, λέει, είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να κατοικήσει μέσα μας. Και έρχεται να μας δώσει τη δική του την ειρήνη, τη δική του τη χαρά. Και γι' αυτό ακριβώς διαβάζουμε αυτά τα παράξενα μέσα στην Αγία Γραφή που τα βιώνουμε κιόλας. Ενώ υπάρχει εξωτερικά θλίψη, μέσα υπάρχει ειρήνη και υπάρχει χαρά. Στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους το 7.4, Β' Κορινθίους 7.4 λέει, «Πολύ μη παρησία προς ημάς, πολύ μη καύχησης υπέρ ημών, πεπλήρωμε την παρακλήση, υπέρ περισσεύομαι τη χαρά εν πάση τη θλίψη ημών». Υπέρ περισσεύομαι τη χαρά, έτσι. Όχι απλώς περισσεύω, περισσεύει χαρά. Υπέρ περισσεύει, περισσεύει και ξεχυλίζει η χαρά. Μέσα σε όλη μας τη θλίψη. Και λες, πώς γίνεται αυτό? Ναι, η θλίψη είναι κάτι εξωτερικό. Κάποιος ασκεί πίεση επάνω σου, αυτή είναι η θλίψη. Κάποιος θέλει να σε αναγκάσει να πάρεις αποφάσεις που δεν θέλεις να πάρεις. Κάποιος σε πιέζει να βγεις από τον δρόμο που έχεις χαράξει. Κάποιος σου υπόσχεται καλά πράγματα, σου υπόσχεται μεγάλα και τρανά εάν βγεις από τον δρόμο του Θεού που αποφάσεις να ακολουθήσεις. Επομένως σε πιέζει, αυτή είναι η θλίψη. Και από την άλλη μεριά λέει ότι το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου, ενώ εξωτερικά υπάρχει θλίψη, σου δίνει χαρά, σου δίνει ειρήνη, σου δίνει την αίσθηση ότι είσαι δικαιωμένος μπροστά στον Θεό και ότι ο Θεός σε βλέπει καθαρισμένο με το αίμα του Ιησού Χριστού, βλέπει τις αμαρτίες σου πλημμένες με το αίμα του Ιησού Χριστού και σε βλέπει καθαρό και σε βλέπει αγιασμένο. Έτσι λοιπόν, καθώς πορευόμαστε με δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά που είναι η Βασιλεία του Θεού, μπορούμε να διακηρύττουμε αυτή τη Βασιλεία του Θεού, μια και είναι η προτεραιότητά μας, πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας, και μπορούμε να τη διακηρύττουμε με δύναμη. 1 Κορινθίους 4:20, ουγάρ εν λόγω η Βασιλεία του Θεού, αλλά εν δυνάμει. Η Βασιλεία του Θεού δεν είναι με λόγια, αλλά με δύναμη. Και είναι σημαντικό, αδέλφια μου, να ζητούμε από τον Θεό την φανέρωση της δύναμης Του στη ζωή μας. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση. Μέσα στην Καινή Διαθήκη μας διασώζεται μονάχα σε μία συμπροσευχή τα λόγια που είπαν οι πιστοί, η πρώτη εκκλησία, όταν προσευχήθηκε. Τι είπε? Διαβάζουμε ότι ενέμεναν στη διδαχή των Αποστόλων, στην κλάση του Άρτου, στην κοινωνία και στις προσευχές. Ωραία, το κάνουν τακτικά. Τι λέγαν στις προσευχές αυτές? Το περιεχόμενο στην προσευχή το έχουμε μόνο μία φορά στο 4ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων από τα χωρία 29 και μετά, όπου εκεί διαβάζουμε, αφού πρώτα δόξασαν τον Θεό και ευχαρίστησαν τον Θεό, πράξεις 4, αρχίζει από το 24. Λοιπόν, ακούσαντες ομοθυμαδών ήραν φωνήν προς τον Θεό. Όλοι μαζί με μία καρδιά, αυτό θα πει ομοθυμαδών, ύψωσαν φωνή στον Θεό. Και είπαν, αρχίζουμε δοξολογία. Κύριε, εσύ έκανες τον ουρανό, τη γη, τη θάλασσα, τα πάντα. Μετά επικαλούνται χωρία από την Παλαιά Διαθήκη, διαστόματος Δαβίδ, παιδός σου υπόν, είναι τι εφρίαξαν τα έθνη, κάνουν αναφορά στους ψαλμούς του Δαβίδ. Παρουσιάζουν δηλαδή την κατάσταση στον Κύριο. Πρώτα τον δοξάζουν, μετά παρουσιάζουν την κατάσταση. Και έρχεται η ώρα να ζητήσουν. Τι ζητάνε? Χωρίο 29. Και τα νυν Κύριε, έπειδε επί τα απειλάς αυτών. Κύριε, δες τις απειλές τους. Και δεν λέει σώσε μας από τις απειλές τους. Δεν λέει φρόντισε, προστάτεψέ μας να μην μας κάνουν αυτά που μας απειλούν. Λέει, δώσ' τις δούλη σου με τα παρησίας πάσης λαλήν των λόγων σου. Δώσε στους δούλους σου την δύναμη, το κουράγιο να μιλούνε με κάθε παρησία. Παρησία σημαίνει λέω αυτό που έχω μες στην καρδιά μου ελεύθερα, χωρίς να φοβάμαι κανέναν, χωρίς να ντρέπουμε κανέναν. Αυτή είναι η παρησία. Από το παν και ρίσεις ρήμα, αυτή η ρίζα του ρί από τον παρακείμενο ήρικα του λέγω, να μπορείς να πεις ελεύθερα αυτό το οποίο θέλεις. Εν το τη χείρα σου εκτείνει, δώσε στους δούλους σου παρησία, ενώ εσύ θα απλώνεις το χέρι σου, ισίασιν, να γίνονται θεραπείες. Και σημεία και τέρατα γίνεστε, δια του ονόματος του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Κύριε, προσευχόμαστε, λέει, εσύ σε μας να δώσεις παρησία, να λουλούμε το λόγο σου και εσύ την άλλη μεριά να απλώνεις το χέρι σου, να κάνεις θεραπείες, να κάνεις σημεία και τέρατα, να κάνεις θαύματα στο όνομα του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Και όταν έγινε αυτή η προσευχή, λέει, εσαλεύθη ο τόπος, ενώ ήσαν συνήγμενε, είναι σεισμός. Έτσι. Και επλήστησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ελάλουν των λόγων του Θεού με τα παρησίας. Έτσι, γέμισαν από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού και πήραν αυτό που ζήτησαν. Άρχισαν να λαλούν, να μιλούν τα λόγια του Θεού με παρησία. Γιατί το δικό μας το μέρος είναι να μιλούμε τα λόγια του Θεού με παρησία. Απ' την άλλη μεριά όμως μπορούμε να ζητούμε από τον Θεό να επεμβαίνει ενεργώντας με τρόπο φυσικό και με τρόπο υπερφυσικό και με τρόπο που θα φανερώνεται η δόξα Του, έτσι που και οι άνθρωποι γύρω να βλέπουν την δύναμη του Θεού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, ούγαρ εν λόγω η Βασιλεία του Θεού, αλλά εν δυνάμει. Και ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός όταν έστειλε τους μαθητές του στο κατά Ματθαίον, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 7 και 8, τους είπε, πορευόμενοι δε κηρύσσετε λέγοντες ότι ίγγυκεν η βασιλεία των ουρανών. Θυμάστε, είπαμε ότι αυτό το κήρυγμα έκανε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, έτσι, κατά Ματθαίον 3ο κεφάλαιο. Το ίδιο κήρυγμα έκανε ο Ιησούς Χριστός, στο 4ο κεφάλαιο. Τώρα στο 10ο κεφάλαιο ο Χριστός στέλνει τους μαθητές του με το ίδιο κήρυγμα. Πορευόμενοι κηρύσσετε λέγοντες ίγγυκεν η βασιλεία των ουρανών. Δέστε τη συνέχεια στο 8. Ασθενούντας θεραπεύεται. Νεκρούς εγείρεται, λεπρούς καθαρίζεται, δαιμόνια εκβάλλεται, δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δότε. Με άλλα λόγια του λέει, κηρύξτε, κηρύξτε πλησίαση η βασιλεία των ουρανών και σας δίνω την εξουσία να κάνετε πράγματα που δεν περιμένει κανένας ένας άνθρωπος να τα κάνει, γιατί είναι πράγματα υπερφυσικά. Το να θεραπευτεί ένας ασθενής, το να αναστηθεί ένας νεκρός, το να καθαριστεί ένας λεπρός, το να βγει ένα δαιμόνιο, δεν είναι κάτι που γίνεται με φυσική δύναμη, γίνεται με υπερφυσική δύναμη. Αλλά τους λέει αυτό να κάνετε, γιατί ο λόγος σας, καθώς θα κηρύτε τη Βασιλεία του Θεού, να συνοδεύεται και με πράξεις δύναμης. Και πιστεύω ότι είναι μέσα στις ανάγκες της σύγχρονης Εκκλησίας να προσευχηθεί, όπως προσευχήθηκε η πρώτη εκείνη η Εκκλησία. Κύριε, δώσε στους δούλους σου παρησία και άπλωσε εσύ το χέρι σου. Εμείς να μιλούμε παρησία, αλλά και εσύ σε παρακαλούμε, άπλωσε το χέρι σου να γίνονται θεραπείες, σημεία και τεράστια στο όνομα του Αγίου Παιδός σου Ιησού. Επομένως, ξεκινάμε μία πορεία με τη χάρη του Θεού, καθώς το αρχικό έργο το έκανε ο Θεός. Ο Θεός μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους και μας έβαλε στη Βασιλεία του Θεού. Και μας λέει, ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού, σας έβαλα μέσα σε αυτήν, αλλά θέλω στη ζωή σας αυτό να είναι προτεραιότητα. Πορευτείτε λοιπόν με ταπεινοφροσύνη, πορευτείτε με εξάρτηση και υπακοή, πορευτείτε με δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά παρά τους διωγμούς, πορευτείτε εξητώντας την φανέρωση της δύναμης του Θεού. Και καθώς ζείτε σε αυτή τη βασιλεία, να υπάρχει στη ζωή σας πρόοδος, εσωτερική πρόοδος. Γιατί δεν είναι μόνο το τι θα κάνουμε διακονώντας, έτσι, το να φανεί η δύναμη του Θεού, χρειάζεται και μέσα μας τα πράγματα να μεγαλώνουν και να αυξάνονται. Διαβάζουμε στη δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο πρώτο κεφάλαιο μια πάρα πολύ ωραία σειρά πραγμάτων που πρέπει να προστίθενται ώστε η είσοδός μας στη Βασιλεία του Θεού να είναι με αυθονία. Β' Πέτρου, δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο από το χωρίο 5 έως 11. Και αυτό δε τούτο, σπουδήν πάσαν παρισενέγκαντες. Βάλτε τα δυνατά σας, σπουδή. Στα αρχαία ελληνικά σπουδάζω σήμαινε ασχολούμαι με κάτι σοβαρά. Έτσι. Επομένως η σπουδή ήταν η σοβαρή ενασχόληση με κάτι. Επιχορηγήσατε. Αυτό το ρήμα δεν λέει πολλά πράγματα σε εμάς. Εκείνη την εποχή όμως το χορηγώ σήμαινε δίνω με πολύ μεγάλη αυθονία. Δηλαδή υπήρχαν στην αρχαία Αθήνα οι χορηγίες και άνθρωποι ξέραν αυτός είναι χορηγός. Τι ήταν η χορηγία? Ήταν να πει κάποιος εγώ θα φτιάξω ένα πλοίο με δικά μου έξοδα και θα το δωρήσω στην πόλη. Η Αθήνα να έχει μία τριήρη από μένα. Και αυτή ήταν η χορηγία της τριηραρχίας. Έτσι. Ή εγώ θα πληρώσω τα έξοδα για όλους τους Αθηναίους να παρακολουθήσουν το θέατρο δωρεάν. Και θα πληρώσω εγώ για τους ηθοποιούς, για τις πρόβες, για τα κουστούμια, για όλα τα έξοδα που πρέπει να γίνουν. Η χορηγία λοιπόν στο μυαλό των αρχαίων και η λέξη χορηγό σήμαινε δίνω κάτι με μεγάλη αυθονία. Και λέει λοιπόν ασχοληθείτε σοβαρά πάσαν σπουδήν παρισυνέγκατες. Επιχορηγήσατε δηλαδή προσθέστε με αυθονία. Εντυπίστη μόν την αρετήν. Ξεκινήσατε πιστεύοντας. Πολύ ωραία. Καλά κάνατε. Στην πίστη που είναι το πρώτο βήμα προσθέστε την αρετή. Τι είναι η αρετή? Η αρετή είναι μια γενική λέξη για να δηλώσει έναν θετικό χαρακτήρα. Έναν χαρακτήρα ο οποίος έχει όλες τις θετικές ιδιότητες για το καλό του κοινωνικού συνόλου. Ενδέτη αρετή την γνώση. Στην αρετή δηλαδή στο φτιάξιμο της ζωής έτσι ώστε να είναι καλή ζωή, να έχει καλές ιδιότητες, προσθέστε τη γνώση. Να μάθετε περισσότερα πράγματα για τον Θεό, να μάθετε περισσότερα από το Λόγο του Θεού. Ενδέ τη γνώση την εγκράτεια. Στη γνώση προσθέσε την αυτοκυριαρχία, αυτό είναι η εγκράτεια. Δηλαδή να μην παρασύρεσαι από τα συναισθήματα, να μην παρασύρεσαι από τους άλλους, να μην παρασύρεσαι από τις επιθυμίες σου, αυτοκυριαρχία. Ενδέ τη εγκρατεία την υπομονή, στην αυτοκυριαρχία την υπομονή, γιατί θυμάστε ότι λέει στην προς Εβραίους 10.36 έχουμε ανάγκη υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να απολαύσουμε την Επαγγελία. Ενδέτη υπομονή την ευσέβεια, στην υπομονή μια σωστή στάση της καρδιάς απέναντι στον Θεό, η ευσέβεια. Ενδέτη ευσεβία την φιλαδελφία, στη σωστή στάση της καρδιάς απέναντι στον Θεό, αγάπη για τους αδελφούς, για τους άλλους πιστούς. Ενδέτη φιλαδελφία την αγάπη και στην αγάπη για τους αδελφούς προσθέστε την αγάπη για όλους τους ανθρώπους. Και λέει ότι όταν αυτά υπάρχουν και πλεονάζουν, σας κάνουν να μην είστε αργοί, να μην είστε άκαρποι στην επίγνωση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αντίθετα, σε όποιον δεν υπάρχουν αυτά, είναι σαν να έχει μοιοπία και σαν να ξέχασε τον καθαρισμό των παλαιών του αμαρτιών. Χωρίο 10, δύο μάλλον αδελφοί σπουδάσατε, βλέπετε το σπουδάζω, ασχοληθείτε σοβαρά, αυτό είναι το σπουδάσατε. Βεβαίαν ημών την κλίση και την εκλογή πείστε. Φροντίστε το κάλεσμά σας και η εκλογή σας από τον Θεό να είναι σίγουρα. Ταύτα γάρ ποιούντες ου μη πτέσετε ποτέ. Ούτως γάρ πλουσίως επιχορηγηθήσετε ημίν η είσοδος εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και σωτήρος Ιησού Χριστού. Ακολουθώντας λοιπόν αυτή την πορεία, πορεία προόδου, όπου προσθέτουμε στην πίστη μας την αρετή, στην αρετή τη γνώση, στη γνώση την εγκράτεια, στην εγκράτεια την υπομονή, στην υπομονή την ευσέβεια, στην ευσέβεια την αγάπη για τους αδελφούς, την αγάπη για τους αδελφούς, την αγάπη για όλους τους ανθρώπους, όταν αυτά υπάρχουν λέει και περισσεύουν, αυτό μας κάνει από τη μία μεριά να έχουμε καρποφορία πνευματική και από την άλλη έτσι λέει θα μας επιχορηγηθεί, έτσι, θα μας δοθεί με πλούσιο τρόπο. Και για να το τονίσω ακόμα παραπάνω λέει πλουσίως, πλουσίως επιχορηγηθείστε, θα σας δοθεί πλούσια είσοδος στην αιώνια βασιλεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και όταν το διαβάζει αυτό κανείς μπορεί να θυμηθεί αυτό που λέει στην 1η Κορινθίους στο 3ο κεφάλαιο, ότι θα υπάρχουν άνθρωποι που θα σωθούν ως διαπυρός. Το θυμάστε έτσι, ότι κάποιοι θα κάνουν έργα και τα έργα καθώς θα χτίζουν ξύλα, χόρτο και καλάμι και όχι χρυσάφια, συμπολίτημα πετράδια, το έργο θα περάσει από φωτιά, θα καούν και αυτός λέει θα σωθεί πλην ούτως ως διαπυρός, έτσι τσουρουφλισμένος. Και στην πραγματικότητα διαλέγουμε εάν θέλουμε να είμαστε τσουρουφλισμένοι πιστοί ή αν θέλουμε να είμαστε πιστοί που θα μπουν πλούσια στη Βασιλεία του Θεού. Επομένως, γι' αυτό μας καλεί ο Λόγος του Θεού, η Βασιλεία του Θεού να είναι η προτεραιότητά μας. Που σημαίνει ότι στις αποφάσεις που έχω να πάρω κάθε μέρα, είναι καλό να σκέφτομαι, αυτό θα βοηθήσει στη Βασιλεία του Θεού. Να κάνω αυτή την κίνηση, να κάνω αυτό το επάγγελμα, να κάνω αυτό στην οικογένειά μου, να κάνω, θα είναι για το καλό της Βασιλείας του Θεού. Γιατί υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που πρέπει να αποφασίσουμε, εάν κάνω αυτό θα βγάλω παραπάνω λεφτά, αλλά θα είναι σε βάρος της πνευματικής μου ζωής. Τι θα διαλέξω. Εάν σηκωθώ να φύγω από εδώ και πάω κάπου αλλού. Όταν είχα πάει στον Καναδά διαπίστωσα ότι οι συνάδελφοι εκεί παίρνουν τριπλάσιο μισθό από μένα. Λοιπόν, πρόκληση να μείνω στον Καναδά. Ναι, αλλά ήξερα ότι ο Θεός με καλεί στην Ελλάδα. Δεν είχα δίλημα, δεν είναι ότι το σέφτια. Απλώς είπα, α, μπράβο, εδώ οι συνάδελφοι παίρνουν τριπλάσιο μισθό. Ξέρεις όταν ο Θεός σε καλεί κάπου να διακονήσεις, αυτή είναι η προτεραιότητα. Και είναι σημαντική η Βασιλεία του Θεού να είναι η προτεραιότητά μας. Να ξέρουμε ότι πρώτα θα είναι η Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα, όχι ότι δεν θα τα φροντίσουμε, θα τα φροντίσουμε. Αλλά δεν θα αγωνιούμε, δεν θα μεριμνούμε, θα εμπιστευόμαστε στον Θεό και ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα δώσει πλούσια την είσοδο, καθώς προσθέτουμε αυτά που λέει στο λόγο του, γιατί αυτός έκανε το πρώτο βήμα. Αυτός ήταν πρώτος που μας έβγαλε από την εξουσία του σκότους και μας έφερε στην βασιλεία του Υιού της αγάπης του, μας θέλει στην βασιλεία του Υιού του, μας θέλει κοντά του, θέλει να περάσουμε την αιωνιότητα μαζί του. Και θέλει να έχουμε αυτήν την ευλογία της αιώνιας ζωής. Επομένως λέει, παιδιά, αυτό που εγώ σας κάλεσα, βάλτε το προτεραιότητα, κι ας είναι η πρώτη προτεραιότητα στη ζωή σας. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αμήν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Γιατί εσύ μας έβγαλες από την εξουσία του σκότους και μας έβαλες στη βασιλεία του Υιού της αγάπης σου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, για αυτή τη μεγάλη τιμή. Κύριε Θεέ μας, προσευχόμαστε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε οι αλήθειες οι δικές σου να μένουν και να ξεχυλίζουν στο μυαλό και στην καρδιά μας, ώστε πραγματικά να ζούμε με προτεραιότητα τη δική σου τη βασιλεία, ώστε το όνομά σου να δοξάζεται στη ζωή μας και άνθρωποι να έρχονται στα πόδια σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.